نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
Ekibuuzo ekisooka
نعم.
ewuzu erina empagi nga bw'olaba nti empagi eswala erina empagi, obusiraamu bulina empagi, ewuzu erina empagi.
Nam.
Ekibuuzo ekyokubiri, bwe mbeera nfuna ewuzu ne naaba emikono ne naaba ne nnyumunguza mu kamwa ne mmisinga feesi ne naaba emikono kati ate mba nsiiga mutwe ne nzijukira efeesi saaginaabye, ntandikira awo ne naaba feesi ne ŋŋenda mu maaso oba ewuzu ngiddamu buto? Bye buuzo ebyo bibiri ebya Aisha, then Habashi alyoke ajje.
Naam, barakallahu fikum. Kakati ku kino ekisembyeyo kati twatandikirako, ekituufu okuliraanyisa ebiyungo ng'omuntu afuna wuzu kya bwa tteeka. Okuliraanyisa kitegeeza nti n'otambulira mu oda Qur'ani nga bwe yabimenya, ne hadithi ez'ebigambo n'ebikolwa z'ennabi sallallahu alaihi wasallam, ate n'owawo ne kye bayita almuwalaatu, okuyunga. Okuyunga kitegeeza todda ku kiyungo kya maaso ekirala kikaze, okuggyako nga embeera ya budde yetuusizza okuba nti ebiyungo byo bikoze eki? Bikaze. Na kakati bwe tudda ku kigamba nti olina ekiyungo ky'obuuse n'ogenda ku kirala, baulama baakirungama ne batugamba nti w'ojjukirira singa kino ekiyungo tewabaddeewo faslun tawil, kuwanvuya kunene bwekyo ky'omalirizza ne kye wabuuse kyakulabirako wuzu ogimalirizza omaze okufuna wuzu, naye wayiseewo ttayimu w'ojjuukiridde ky' ekiyungo gundi nakibuuse awo wuzu ogiddamu bupya. Naye bwe kiba nga lam yatulil faslu, ekiseera nga tekibadde kiwanvu wakati wa byombi, nga wetuyinza okumanyira nti si kiwanvu bwekuba nti kiri tekikaze singa embeera y'abadde obudde ebadde mutadi, awo tugamba nti ekyo kyewabuuse kyoddako, kyewabuuse kyoddako. Kakati bw'omala okufunyisa wuzu ekyo kyewabuuse, kati n'ebyo byewatawaazizza mu maaso n'obiddamu buto okuliraanyisa kubenga kukoze eki? Kukakaseewo. Kubanga bw'ona afunyisa ekyo kyokka wuzu n'okomaawo, kijja okubanga kisembyeyo. N'olwekyo abamanyi ensonga eyo baagirungamya bwe batyo. Katusuubire nti etegeerekese nti ebbanga biri batono gambe nga teriiseewo ddene, otandikirawo wakomye n'ebyo mu maaso byonna n'obiddamu. N'ebbanga biri banga libadde ddene, ekyamazima byonna obiddamu. Kolo twalingawo kugamba nti dakiika bweziti, wabula baageraageranyiza ku mbeera ya budde ti kiyungo kibadde kikaze, ebyemabega bibadde bikaze. Barakallahu fikum. Na ze bayita mwana wattu empagi ezaawuzu okwawukanako ne swala eyina empagi neeba n'ebyawaagibu n'ebyobwetteeka ebimanyiddwa obulungi. Muwudhu bye bayita empagi era bye bayita ebyawaagibu muwudhu byonna bye bimu, kubanga ekibayita empagi kiba kya bwatteeka era ne kibayita waagibu nakyo kiba kya bwatteeka. Naye ng'obwetteeka bwe tudda ku swala, nti empagi obwetteeka bwayo bunywevu nnyo okusinga waagibu, wabadde byombi bya bwatteeka, nga kituuka ku ddaala nti empagi yo bw'oba ogyerabidde yonna oteekwa oggiddamu, so nga ate waagibu oba ogyerabidde osobola okuba nga okola ki? Waagibu oba ogyerabidde osobola okuba nga ovunamayo envunama bbiri ez'okwerabira. Kakati olw'okuba mu wudhu temuliimu bya ngeri eyo, oba kino osobola okukimala na vunama zakwerabira tebyajja nga tebaatematema byawatteeka nti waliwo empagi ne faruda nedda. Era bw'osanga bamanyi bagamba nti empagi zaawudu era kye kimu ng'oli nga bwe baali gambye nti ebyobwetteeka oba faraidhulwudhu oba waajibatulwudhu, era nga empagi ezaawudhu nebye bweteke byawudu byebino wamanga ekisooka enniya oteekwa okubanga olina enniya etali eri enkadde y'okwatula wabula mu mutima gwo ekyokubiri okunaaba mukamwa ne mu nnyindo abamanyi baayawukana ku bw'empagi oba obwetteeka bw'okunaaba mukamwa ne mu nnyindo bamu baagamba nti kubanga Qur'an teyakyogera n'olwekyo si mpagi era siwa kyabateeka ekyokubiri omaze okuleeta enniya naye abamanyi abalala baagamba naddala bannahadiisi ahadiisi ezajja mu bikolwa bya nnabbi sallallahu alaihi wasallam ganyonnyola etteeka ly'okufuna wudu talina nalumu lwe yafuna wudu n'aleka okunaaba mukamwa ne mu nnyindo katuyinza okuba nti tutwala empagi ey'okubiri oba waakiku ey'okubiri kuba nange kwe kumatira kwange nti bw'omala okuleeta enniya onaaba mukamwa ne mu nnyindo byonna n'obigatta lumu awatali kubyawula empagi ey'okusatu okunaaba mu maaso amaaso tukimanyi kitegeeza feesi si maaso ga eyes empagi ey'okuna kunaaba mikono ebiri okutuukira ddala ku bukokola bwombiriri abamanyi almudaqiquna abeekenneenya ennyo ensonga eyo baagamba nti oba onaaba emikono n'ebibatu obitwaliramu kuba allah bwe yatulagira okunaaza emikono okufunyisa wuva emikono yatubuulira we tukoma ate nga we tukoma waggulu w'obukokola naye kyeyatubuulira we tutandikira ate ng'omukono n'ebibatu kitundu ku gyo onatuko twagadde ne tukayingizeewo empagi ey'okuna kwe kusiimuula amazzi mu mutwe omutwe gwonna nno awatali kali katundutundu kosiimulako oba kimu kyakuna kya mutwe kyetaaga nga wasibye kitambaala n'osiimula paati eyo etabikiddwa kitambaala n'omaliriza ate n'ekitambaala empagi ey'okutaano kwe kunaaza ebigere ebibiri kutuukira ddala waggulu w'obukongo obule bwombi eyo y'empagi ey'okutaano empagi ey'omukaaga okuliraanyisa ebiyunga ebyo nga bwe bimenyeddwa kaakati waliwo abamanyi abassaamu empagi era eri kyetwayise almuwaala okuyunga togenda ku kiyungo ky'emabega ng'ate togenda ku kiyungo kya maaso nga wayise ebbanga ddene omaze ekyemabega eyo nayo tukitwala nga mpagi kuba kikulu ddala toyinza kugamba nti wafunye wudu n'okoma mu feesi n'odda ku bibyo wayita tayimu ate n'olyoka okomawo n'ogamba nti kantandikire wennakomye n'olwekyo okuyunga wakati w'ebiyungo bya wudu nakyo kyawatteeka kozi ensonga yokiriraanyisa sheikh muhammad nasiruddin al albani mu kitabo kye ekiyitibwa tamamu lminna ayinawo hadithi gyeyaleeta mu kitabo ekiyitibwa al mukhtara ekyomumanyi gwe bayita adiyau lmaqdisi ayina hadithi gyeyaleetamu nga yafuna ku wudu sallallahu alaihi wasallam naye nga teyaliraanyisa dga biyungo bino naagamba nti okuliraanyisa sikyawatteeka ekyo twagadde tukyogere naye abamanyi bangi baagamba nti hadithi eyo yo si ntuufu hadithi baagamba si ntuufu kati kitegeeza sheikh ye yakizimbira kukuba nti ntuufu naye ffe ng'abantu ba bulijjo okwekumira ku safe side oga nti nze kankole ki kambiriraanyise kasita kiri sheikh kye yagamba ne hadithi gye yasika sikyawatteeka okukikola kwekumira ku safe side kubanga nayo principle omukulu mu busiraamu mubarakallahu fikum kati sewo bwe baba babuuza nti waliwo empagi za wudu tuga nti weeziri naye era byebyobyoteeka mu wudu oyinza okuziyita arkan wudu oba faraidu lwudu oba wajibaatu lwudu mubarakallahu fikum
kankuwe habasha sewo jazakallahu khair
amina se
sheikh barakallahu fikum jazakallahu khair
amina sewo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش سوكا تيونا إن سوكا كوي بزوكو دما يوسو يافع.
آمين.
إن recently إن أكوين نيبوكسينغ أكو كونغ على وجهه ذا تشارج بيننغا أنو يا إنترست يازك إن جبات سينديكرا. أبا موبايل مان إنتو إنترست يبي تشوي بتو تقول ليه أكاسام. وشنا يبان يوزي بان سينديكرا أنو ناي nezintabula ne naku nabuza ko kuba mashekha abamu abasinga tebanziramu naye we nakuweze ekibuuzo ekyo wanziramu mukadde wange nonga nti aa ezo sente ziveeko oba zisaddaki barakallahu fiku jazakallahu khair
mashallah mpozi ekyo ngaokivuddeko newakubadde saamanya nkivudde wa Habashi
yali nze
nasooka ne nnoonya mitimbagano okuzuulira ddala sente ezo za ngeri ki nga sinnakuddamu ngendo kizuula kampuni yennyini eya Airtel nga sigaati ngitemerera kuba information gye ngenda okuwa nkulu lwakuba ne kakasa nti eneriraayepo baalaga nti sente zetutereka zokka ennyini ndowooza baziteeka mu bizinesi zaabwe even without our consent nga kukkiriza kati batugamba nti ezo sente zebaweereza gaba magoba ati ba interest kati ekimu bafiiriddwa bati bafiiriddwa bo batuwa era baagamba nti baagaba biliyoni satu n'ekitundu baagaba biliyoni satu kitundu ninga abantu baabawanga akasanvu zebampa gumu kitundu ate olyose n'ozijukiza kuba nagamba nti nja kukola ki nja kukola nange ngeera bw'okoze eki bw'ogambye bwe nakulungamya naye mbadde sikikolanga na barakallahu fikum
kakati seka ebendo si kye kibuuzo kyange era simbadde nkoleza bwebaza naye nakyo kiri kulu kyokuba bannange bangi abaazifuna sente ezo ezaliteeka ziri mu lipa
yagadde kigende ku likoto
barakallahu fiku jazakallahu khair kakati ebibuuzo byange biri bibiri naye already bipendinga byatambudde viral era nja kukusaba mukadde wange Allah akuwe obuvumu bwabyo obeere ng'obiddamu mu butufu bwabyo ekibuuzo ekisooka sheikhi singa mbeera nga engoye zange zikyakweya ate nga ndi musajja sikuza kirevu amakulu ebirevu nga nkyabisalako nembeera nga nnaku omulimu omulala gwonna gwe nkoze ng'okusiiba oba okukola hijja sheikhi Allah ekitiibwa takkiriza mulimu gwange ogwo olw'okuba nti biri bikyagaanyi kyekibuuzo ekisooka mbadde nsaba mbuulize edda ebibuuzo byange ebiri bikweyo ojja kubyanukulira ddala omukadde wange ekibuuzo kyange ekyokubiri era nakyo kyatambudde viral kuba ffe ntubifunako ene Dubai naye biveeyo Uganda ate abamu ne bisaasaana mu nsi yonna kyekibuuzo ekikwatagana ku nsonga ya bashiya nabaddeko waneeno ne mukwano gwange waliwo gwe nkola naye naye kyeka alimu olushiyashiya kuba yadda neewaaniirako nga nga nti olabye mmwe omuwadde muga abashiya si basiraamu mufutirwa mmwe tyabasaaziza n'ampeereza vidiyo yampeereza kundi akutyo yabimpadde byonna nga ndaba mufuti mubajje ali mu kusaaza pulezidenti wa Iran yakyalako e Uganda ng'ali ne konvuyi ye ne bagenda ku supreme ng'abasaaza kakati ne mpuliramu ennyiike ku mutima kubanga eno bamasheke batuganda abashiya si basiraamu ate ndaba ti mufuti waffe yennyina yatebasaaza ate ono naye ali mukunewaniako kati ekibuuzo kyane kijjira awo bwekityo nti singa nsaalirwa emabega w'omushiya ng'omushiya yansaaza eswala yange etuuka oba nedda ekibuuzo b singa nze kennyini ate nze omushiya nze mumusaaza kati ngaola mufuti mubajje bwe yabadde akola era eswala eyo etuuka oba tetuuka ye abaffe bamasheke nga temwavuddeyo kwogera ku nsonga eyo mwenna mwasirise busiisi ebitebe byonna ate nga kyakyalenyirizemu kuba kyo ekintu kikwata ku tawhidi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum ssalaam warahmatullahi wabarakatu na kakati obatandikire ku kisooka obatandikire ku kisembayo naye kyonna ekiba kibadde katandikire ku kino ekisembayo nekiri tujja kukyanukula okusookera ddala boolaba abateera okusaaza oba okusaalira emabega w'abashiya olumu ematira yaabwe kubo nzikiriza yaabwe eyinza okuba nga tefaanagana naawe matira yo ku nzikiriza yaabwe amakulu nga kyakakata gye bali era nga bakimanyi kitokkirizibwa kusaaza oba kusaalira mabega wa muntu atali musiraamu era bw'obuuza ye abasaaza tisebo sheikhu kikkirizibwa mu busiraamu okusaaza oba okusaalira emabega w'atali musiraamu ajja kukugamba nti nedda tekikkirizibwa era kiri haramu kakitegeeze nti ye bw'abanga akikoze aba azimbidde ku kigamba nti nze sikitwala nti si basiraamu wabula kitwala nti basiraamu aboonoonefu era ku musingi ogwo si ono yekka y'asoose n'owaliwo n'omulala Rafsanjani eyajjako wano emabega eyo era yagenda ku Supreme Council kulu n'ekyokusaala oba okusaazibwa sikijjukira myaka giyiseewo n'ekyo kye nzijjukira nti okugendawo yagenderawo mu kiti kigamba nti bo basiraamu kubanga singa mulala yabazze nga wanzikiriza ddala bwe yali wadde waakujjawo teyalijjidde mu kiti kyakuba nti musiraamu kitegeeza bo bamutwala nti musiraamu wabula pazo wejjira nti mu ssemateeka ya Supreme Council enkadde n'eno gye baayisizza njirinako ne wano kopi mu buwaayiro bwa abakwalifying okuba abakulembeze ku Supreme Council mu bitinno byonna baataddemu akawaayiro akagamba nti ateekwa okuba nga musunni ateekwa okuba nga musunni Ibn Taymiyyah rahimahullah yannyonnyola ekigambo ekyo n'agamba nti waliwo tugamba nti ono musunni nga tutegeeza si mushia ate waliwo tutegeeza nti ono musunni tugamba nti ono musunni nga tutegeeza nti si munnabbida kakitegeeza waliwo tutegeeza nti ono musunni si mushia ni bw'aba nga munnabbida ng'abasuufi tugamba abasunni mu sensi nti si bashia ate olulala tugamba nti bannabbida mu sensi nti basunni si bashia ne balina bid'a zaabwe kati ate olwo tuyita omusunni nga tutegeeza nti atambulira nnyo ku nkola ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye nga ebyo byonna mbireese kulaga nti akawaayiro ke baatadde mu dusituulu eyo constitution efuga akagamba nti akulembera ateeka okuba nga musunni baali bategeeza nti nga si mushiica lwaki kubanga waliwo okulobinga kw'amaanyi bayingizibwe mu administration ekyewuunyisa nga waliwo ne olaba abaali badde tibali mu lobbing eyo naye nga bali mu kulobbinga nga bali mu kukuyega babayingize n'ekirala okumanya ddala kyadde okugamba nti musunni kyadde kitegeeza nti si mushiica kwe kuba nti ko kennyini baavuddeyo ab'e Uganda ne beemulugunya olw'okuba nti baabooleddwa kakati obuzibu bwe tubufunira nti bwe kibanga mwakitadde mu dusituru oba mu constitution tolita akulembera talina kuba mushia mwakizimbidde ku kuba nti talina kubanga musiraamu mwonoonefu nnyo nga levu etuuka ku y'obushia oba mwakizimbidde ku musingi okugamba nti ateekwa kubanga musunni amakulu nga si mushia amakulu ateekwa kubanga musiraamu awuzu nange kyekyebuuza kitegeeza nti bwe tuba tukutte ekisooka nti bayinza okuba nga bo balaba nti omushiica si mukaafu bayinza okuzimbira ku ekyo ne bagamba nti omusaaza oba ye n'atusaaza tekirina buzibu ate baba bakizimbidde ku kigamba nti si musiraamu ng'era kibaali bategeeza mu constitution ate awo kiba kyadde kikyamu okubanga babasaaza kiba kyabadde kikyamu okubanga babasaaza naye ne kino njagala nkiteekewo nti awolumu kisoboka n'okuba nti bamativu nti si basiraamu naye ne bwe litaba nti njogera kati Supreme Council wabula njogera generale nga bo bakizannye mu ngeri ya byabufuzi mu by'obufuzi sigamba nti kiba kituufu okusaaza atali musiraamu naye bitera okukolwa mu by'obufuzi mu ngeri etya otunuulire eggwanga ngeri ya Saudiya abaulama baamu fatawa zaabwe ziraga nti abashiica bakaafu naye weebuuza tebakola hijja bakola hijja era tewali kyabadde kinnakuwaza ba haaji nga kulaba basajja abo n'ebigambo byebaadde boogerera ku kaaba n'enneeyisa gye beeyisizaamuko ku kaaba ne Madiina ku ntaana ya Nabbi kyali ki kugamba kyenyisa omutima n'ogasinga nze nina ekisembayo bano saali bakkiriza naye babakkiriza ate mu ngeri ya byabufuzi lwaki kati mu ngeri ya byabufuzi nti abakulembeze abali mu buyinza abatali bano basheekhe abali mu nsonga z'eddiini beba batanti mu kye bw'ovaawo n'ogenda ku kitongole ekigatta amawanga amasiraamu mwana wattu ne Iran ggwanga siraamu oli ayinza e Uganda nayo nga ggwanga siraamu ekya Uganda yo Uganda nayo yayingirayo olwa byabufuzi nti mukulembeze waffe mirembe gy'emyaka gy'ensanvu yali musiraamu n'akiyingizaayo era waliwo kati kakuyiga agamba nti tuveeyo naye ekikwatako bagamba nti amawanga ago gatuwoola kukasente akatali mu nnyongeza akatali mu interest tusigaleyo kati olabanga nabo si basiraamu be baani naye ne basigalayo lwa byabufuzi kati ne hijja bagikola lwa byabufuzi okubeera mu kitongole ekikatta amawanga amasiraamu ndowooza bamanyi baali badde basalawo ti lino eggwanga liba essiraamu lino teri basiraamu naye mwana wattu tibatunuulira majority kyoba eggwanga nga Uganda abasinga obungi basiraamu n'olwekyo kababe mmemba nsonga za byabufuzi era ensonga lwaki osanga nga ate eggwanga erimu abasinga obungi basiraamu ng'ate si bammemba kati nga bw'olaba Ethiopia basiraamu bangi Tanzania wano kukuliraano basiraamu bangi naye si mawanga agakola ki gammemba mu kitongole ekigatta amawanga amasiraamu kati waliwo ebyobufuzi awo ebijjawo naye bw'obanga oyagadde kumbuuza ekyo nze kennyini kye nnyinza okutwala kimu ku bibiri kukyabaddewo eitha bo babatwala nti si basiraamu bawe nti basiraamu babatwala nti basiraamu naye aboonoonefu ate ng'oyukirizi w'omusaaza oba bayinza okubanga nga bwe ggambye nti ekitubuzaabuza bwe butabawa bukulembeze bayinza okubanga babatwala nti si basiraamu naye nga baakikoze lwa byabufuzi kyetulaba nti nakyo si kituufu kubanga ekirala ekyokusatu tetugambye nti ogamba nti oba babatwala nti basiraamu naye basiraamu boonoonefu naye abatasaana bukulembeze kyo si kisuubira nti bwe kiri n'olwekyo kyekyo bwe kito bwe kyabadde wabarakallahu fiku kitegeeze nti oyinza okumusanga ku levo ye ey'obuntu obanga agenzeeko obuwarabu n'amanya nti ono mushia n'atamukkiriza amusaale kubanga amusaaze oba n'atamukkiriza ye kennyini kumusaaza kubanga aba talinaawo khawfu yonna kutya na bifaanaganako bwe bityo makulu n'ataleeta byabufuzi byonna naga ati sijja kukola ki sijja kubanga nsaala naawe era naawe katinga akiwuzza bwe kiyinza okuba nti bayinza okuyita abantu nti abasiraamu mujje ekyamazima n'ojja naawe nga siswala naye ng'okimanyi nti mulimu abashia okubaamu abashia n'otaleyizinga nakigamba nti mutuyita mutya na bana abashia era nakyo oba okizannye oba oli awo mu siyaasa oba shariiya oba duniyawiya obaani naye oba okizannye mu siyaasa nti kati obitandikira wano naabe nti bannange lwaki mukuyise nabano n'okireka na bulesi kyekimu ku ebyo bigambo byange enyinza okwogera n'ekyo kubanga Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yekennyini nga mufti w'eggwanga erya Saudiya nga so n'ebiseera ebyo hijja baali bazikola yagamba ti amma salaatu nti naye okusaala baali bamubuuza ku kusaalira mabega w'abashia okusaalira wa khalfa man hadha haluhu omuntu ng'embeera ye yeeno amakulu ey'obushia Sheikh Ibn Baz yagamba ti la tajuzu ekikkirizibwa assolaatu okusaalira khalfa jamii lmushirikin emabega w'abashiriki bonna wa minhum ng'era mubo mulimu man yastaghiithu bighayri llah abawanjagira ebitali allah nduuza mubamanyi bawanjagira ali bawanjagira husaini hasani ne ba imaamu bwabe wayatlubu minhu lmadada ne babanga babasaba obuyambi okuva gye bali lianna listighaatha bighayri llah min al amwaat kubanga okuwanjagira atali allah nga mwe muli abafu wal asnam n'amasinimu wal jinni n'amajinni wa ghayri dhalika n'ebirala ebitali ebyo minashiriki ebibalibwa mushiriki naye Olu Sheikh wa Abdurrahman Mukisa atino tugamba ayina omusomo gw'asomesa nti ebyokubiiga mu fatawa za Sheikh Bin Baz. Ekituufu fatawa za Sheikh Bin Baz mulimu ekyokuyiga kinene. Kubawa n'ekibuuzo kyajjanga kiri direct. Abaffe kikkirizibwa annusalliya khalfa shi'i okusalira emabega w'omushiya. Naye ye yayogera mu ngeri eri gyeno ng'akimanyi okusinziira mu ggwanga mwali naki abafuzi bannabyabufuzi bo bagamba balaba bulala. N'akyogerera mu n'aba brot kwe gati yali tiyasipesifayinga mu kwanukula kwe kukoonayo bashia wabula ye yekyanukula mu ngeri eri brot engazi tibanna ekikkirizibwa kusaalira wabega w'abashiriki amakulu abalaajanira abafu wawanjagira abafu ngera akibuuziza nanga akisomye omanyirawo nti yali agaana ti tusaalira mabega we mawega bawaabwe kubanga nabo ebyo bye bakola. N'olwekyo njagadde ekikubemu ttooki mu ngeri efaanaganako bw'etyo omanyi n'ayinza okuba nti akikoze excuse gy'oyinza omuwa mu bukyamu bwalimu oba gy'oyinza obutamuwa era mu bukyamu bwalimu wabarakallahu na kyali kikwata ku ki
omuntu ateme empale atatema mpale oba atasalabire ekyo kiganisa emirimu gy'emirala ng'agikola ng'omuli okusaddaako b'emirala.
Masha Allah. Ekyo mukisa mulungi obuuzizza mirimu mirala, tobuuzizza swala kennyini. Nange ka neyabisa ennyanukula ya Sheikh Bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kaakati tetukkirizibwa muntu yenna kulamula ku swala ye nti nfu oba tekkiriziddwa bighayri dalil awatali bujulizi naye ng'obujulizi obwo kati'iyu athubut nga ddala obukakafu bwabwo butuufu ddala amakulu aya weeri oba hadithi weeri teriimu kanyenya konna nti si ntuufu ate era nga kati'iyu dalaala nga n'amakulu agagirimu geego gokka agalimu nti eswala efa bwe gutaba bwe gutyo nga istimbaat nkunzika ng'ate empuzika ezo ziyinza okuba nga olumu kitegeeza kino ate olulala nga kitegeeza kiri tekiba kituufu. Obumu ku bujulizi obujulizibwa ye Allah aya we yagambira nti innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. Allah emirimu agikkiriza mu bamutya kuva mu bamutya. Oli n'azimbira oku n'agamba nti asala ekirevu n'asussa engoye ze okukongovule taba mu bati ba Allah. N'agamba nti bwe guba nga bwe gutyo bwe guli kiba kitegeeza nti swala teba ntuufu. Naye nabbi waffe Muhammad sallallahu Allah ogamba nti innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ng'era abamanyi bwe bavunula aya eyo bagivunula balaga nti Allah akkiriza emirimu okuva mu abo abamutya amakulu abatakola mirimu gimenyawo mirimu gyabwe gye bakola egy'obusiraamu. Ekisooka nga bagukoze ku lwa Allah, ekyokubiri nga bagukoze nga bwe baalagirwa, amakulu tebakoze bid'a ate era tebakoze riya omulimu ogwo. Kyekyo ekigamba nti innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. Wabula kyali tekitegeeza nti innama yataqabbalu llahu min almuttaqin Allah akkiriza mirimu okuva mu bamutya nti oyo abamutya yoyo atalina zambi yonna ng'alinga malayika oba ng'alinga akaana akata akaakazaalibwa oba ng'alinga eyakenenya amazambi gonna. Kubanga singa tutwala entegeera efaanaganako bw'etyo entaputa eyo sore kijja kuba kitegeeza nti bw'okola omulimu ng'olinayo ezambi ly'okola omulimu ogwo Allah tajja kukkiriza. Era kyalibadde nti mu lubulombolombo bw'eswala ng'oggyeeko enniya kyali badde kiddako kugamba nti nga tolina mulimu gw'okola naye shurutu zonna ez'emirimu gy'obusiraamu osanga nti ng'oggyeeko okukola ku lwa Allah ekyokubiri al isilaamu oteekwa okuba nga oli musiraamu migambo enazar nga titunuulidde musiraamu mwonoonefu oba musiraamu omuki oba musiraamu omulongoofu. Kizibu okusanga omusiraamu ng'ali awo talinaayo kyonoono asobola okubaayo nga ezibu bw'ebiyinza okwetuumako nabbi yagamba nti hatta yamshi ala al-ardi wa laysa inda allahi khati'a, lakkana okutambula ku nsi ninge wa Allah talinayo kyonoono. Oyo ffe tetusobola kumumanya kati abafaanaganako bwe batyo tetuyinza kugamba nti bebuka essola zaabwe zikkirizibwa. Wana almuttaqin kyali almukhlis akoze ku lwa Allah, era kyali nti ala wifuqi sunna bemirimu akikoze kusinziira ku nkola ya mbaka sallallahu alaihi wasallam, naye tekyali nti oba oyina ekyonoono ky'okola emirimu gyonna giba gifa. Era bwe tukitwala bwetyo nti buli okola omulimu gwonna ng'olinayo ezzambi ne gino gifa, ojja kuba okitutte nti buli zambi lyonna likafuwaza, kubanga emirimu Allah takkiriza gy'abakaafu. So ng'ate bw'osoma ekigambo Imam Tahawi rahimahullah kyeyogera mu kitabo kye Al-Aqidatu Tahawiya, kyali kirungi nnyo yagamba nti wala nukaffiru ahadan, tetukafuwaza muntu yenna bidhambin olw'ezzambi irtakabahu lyakoze ma lam yastahillahu, ebbanga lyabala nga tali halalisizza wabula ng'alikola amanyi Allah yaligaana nga taliise malala mulyo aligaana atya. Sheikh bin Baz rahimahullah yali akola comment ku statement eyo ya Imam Tahawi, yagamba nti statement yali badde mustaqim, yali badde ngolokofu bulungi singa yagamba wati nti wala nukaffiru ahadan, tukafuwaza muntu yenna bikulli dhambi olwa buli zambi, nekitaba bidhambi olw'ezzambi wabula olwa buli zambi, kubanga bugambi olw'ezzambi waliwo lyayinza okukola nga shiriki nga kufuru gakyetaaga istihlal tubali halali sisa. Nolwekyo kanziremu njisome statement eyo okusinziira ku kulungamya kwa Sheikh bin Baz, la nukaffiru ahadan, tetukafuwaza muntu yenna bikulli dhambin olwa buli zambi lyonna irtakabahu lyaba akoze ma lam yastahillahu, ebbanga lyamala nga talitutte ezzambi lino halali, ezzambi lino halali. Ekibanga bwe kityo bwe kiri tugamba nti nga tetunatunuulira ziri hadithi ddala ezigamba nti oluswali ofa batofa, naye nga tutunuulidde aya eno yokka tugamba nti innama yatakabbalu llahu min almuttaqin, tukubira omulanga abo baali mu bannaffe bakebere mu tafsiri z'abamanyi balabe aya eyo yavuunulwa etya, kuba tutwala amakulu agali getulaba kungulu nti bw'otabaamu na takwa eswala tetuuka tujja kugamba nti lwaki okomeka swala yokka abaffe ne hijja onaga nti ye ne hijja tetuuka n'emirimu gyonna tegituuka, ojja kuba ofunye entegeera ya gulatul murji'a gulatul khawariji, bana basukeko mu bakhawariji abagamba nti buli kabiira buli zambi lyonna eddene mukaffira liba likafuwaza, era wa mukhallida finnar, byakusula omuntu mu muliro aleme kuvaamu, era nti n'omuntu alina kabiira lan yashfa'a lahu rasulullah yawma alqiyama, mpaka tajjamuoleza kunaku ya kiyama. Naye nga tugamba nti man sahhat salatuhu, wamanyi batugamba nti nasali swala ye netuuka sahhat imamatuhu, n'obwa imamu we nabwe buba butuufu. Sorry, kigambo ekyate mbadde nzukira nga akyali ku nsonga y'abashia, so nga twakivuddeko. Na n'ekirala inna allaha tayibun, Allah mulungi la yaqbalu illa tayiban, takkiriza okujjako kirungi nawe obujulizi obuleetebwa. Niye abamanyi bannyonnyola batya hadithi eyo, baga nti inna allaha tayibun basma Allah mulungi, obulungi bwa Allah waliwo wetubumanyira mu bimukwatako, ebimukwatako nga ki, ebikolwa bye byakola byajjulirira obulungi. Ekyokubiri waliwo tumanyira obulungi bwa Allah mu bigambo bye, ebigambo bye byajjulirira obulungi, temuli buli azaamaanya, temuli bulimba, temuli bukumpanya, temuli kwawukana ku ndagaano. Nekyo Allah mutenda nti mulungi, abamanyi baagamba tutunuulira mannya ge na bitendo bye ebyajjulirira obulungi, naye ne tulyoka tugamba nti naye mulungi. Abalala batukanukamba nti atuyingizaamu ne dhaatuhu obwennyini bwe, kubanga alina endabika gy'alabikamu nze gye simanyi, naye yonna gy'alimu mulungi, kubanga bw'abanga ye mutonzi tayinza ate kutonda bantu nga balungi n'awaana n'ebifaananyi bwe byabatondera, ate ye embeera gy'alimu n'ogatimbi. Nekyo inna allaha tayibu, Allah mulungi mu mbeera gy'alimu, sitogiyita nga ya butonde kubanga si mutonde, mu mbeera gy'alimu ey'obwakatonda yobwa Allah mulungi era bwe tulimulaba ko tuli kakasiza dati Allah nga mulungi tusaba Allah atuwe ekyengera ekyo kyomulaba era kyekyengera ekisinga obukulu nga tuyingidde ejjala. Ekirala mulungi mu bikolwa bye, mulungi n'amannya ge. Amannya ge tigalimu, temuli linnya lya bukendeevu. Nti omukoowu edda amannya ge gonna gajjudde kamaali perfection. Wala yakbalu takkiriza illa tayyiba okuggyako ekirungi. Takkiriza okuggyako ekirungi kiwa amakulu abiri. Takkiriza okuggyako ekirungi, amakulu ekirungi ng'obulungi bw'oli mu kuba nti yakugambye nti ekintu ekyo kikole. Ekyo kimu. Kyakubi ng'okikoze nga bwe kikulagiddwa kusinziira ku Sunna. N'olwekyo tusobola okutunula amakulu agasooka. Takkiriza okuggyako kirungi, amakulu ng'obulungi bwakyo amaze kikulagira ate ng'okikoze nga bwe kiragiddwa. Era wano tugambira kye bayita istihsanu l'aqli, okulaba ekintu nti kirungi ng'ozimbira ku magezi, mu busiraamu tekiriiyo era kkubo lya kugonja mu ddiini. Amakulu amalala era agaali gakwatagana n'ekiri mu hadiisi eyo bavunula bamanyi babaga nti inna allaha tayyiba zima mulungi la yakbalu takkiriza illa tayyiba, okuggyako ekirungi. Takkiriza okuggyako ekirungi omulimu nga guliko qala allahu qala rasulullah ate ala awifu sunna ngukoze kuzimbiddwa ku sunna. N'ekirala baagamba nti hadiisi eno ezingiramu ne saddaaka, toyinza kukwata kyotayagala n'okiwaayo, toyinza kukwata kyotayagala n'okiwaayo n'olowooza nti Allah ajja kuwamu empeera kubanga mulungi ye. Takkiriza okuggyako birungi mu mirimu gye tukola omuli ne saddaaka zetusaddaaka. Kakati olwekivunula n'agamba nti takkiriza okuggyako kimulungi, takkiriza okuggyako ekirungi, n'olwekyo gwakweyesezza toba mulungi oba kintu kikyamu. Simanyi oba entakuteyo munnaffe era yagiina muganda waffe balala bagirina nempulira nayo ekitrendi nze ku social media. Tulina okuddayo tulabe hadithi eyo yanonyonyolwa etya era kubira omulanga ba sheikh timukwate 40 nawawiye eyo nungi musome nedala sharh ya sheikh Muhammad bin Salih al Uthaymeen, musome sharh ya Ibn Rajab al Hanbali, musome erina shuruhu nyingi ezaba ulama al maasirun ba ulama abidda. Era ono kubira omulanga ogwokubiri nti tugezengeko nnyo abawaali newe ba sura oba aya ng'olaba ya bulijjo nnyo, ya bulijjo nnyo nga qul huwallahu tekikugaana nga kugenda mu tafasiri olabe abamanyi bakivunula batya. Kuyinza okuba oli Muganda naye ng'ogamba qul huwallahu ahad bagambe nti Allah ali omu. Muganda nakabala n'agamba nti kiri ali bw'omu oba wannamunigina oba bonna agamba ali omu kijja kuba kitegeeza waliwo owookubiri ate nga ahadu kiwakanya taaddu kweyongerako ku muwendo. N'ekyo Muganda akiyita ali bwannamunigina oba ali bw'omu. Naye ali omu singa kyali omu Allah yali gambye wahidu omu, naye yagamba ahadu ali bw'omu. N'olwekyo ekyo ne bw'olaba nga kyangu nnyo noonya tafsiri yaakyo neddala kati munansonyiwa kino kakingizewo batuwa obuvunaanyizibwa okubanga tutunuulira tafsiri emu kuba mu ggwanga erya Saudiya baagala givuunula baagala gikola kigiprintinga mu Luganda oli yagiwaayo nini bagiwa ba sheikh fatasharaftu biman yaktarahu nakuwa nafuna ekitiibwa ekyo kuba nti nali mu be baagamba nti nange tumulemu. Naye buli aya gye tusoma, buli aya gye tusoma yonna baatuwa tafasiri nga nnya nti mweyambise tafsiri ezo mulabe obubone eyakuvunula yakozesa entaputa enzivunula ey'omu kwaba abana gye muba nammwe mukola ki mugenderako gye muba mugenderako gyo nga mumaze kwekakasa newakubadde teri mwezi enzivunula ez'abamanyi abo abana ono gye yakozesa ntuufu. Naye ng'olaba nti obwegendereza ekitabo kya Allah kiveeyo nga munaqqa tafsiru kisengejjeddwa bulungi mu ntaputa yaakyo. N'ekyo ne ahadithi zetusoma arkanu lislam khamsa hadithi zokusilamu zitano nakyo mawbuni ya lislamu ala khamsa silamu wasibwa kumpaji tano tokobawo nti ayo nagisoma nti ali mwana muto genda mushuruha oluza lwaki osoma Bukhari ne Muslim ezo tebaziyitangako buyiki nga tebazivuunudde nga tebazinyonnyodde. N'ekyo kitwetaagisa nnyo obutagenda direct mu ayo oba hadithi naddala ng'enkaayana ziba zizze mu nkaayana mu aya gye mujulizo ba hadithi genda ku bigambo by'abamanyi olabe bivuunula bitya. N'olwekyo bwe kibanga akizimbira ku aya egamba nti innama yatakabbalu llahu min almuttaqin, Allah akkiriza mirimu kuva mu bamutya, yali ategeeza kuva mu batakola mibenyawo ddiini yaabwe nga shiriki oba kufuru oba riya. Inna llaha tayyib wala yaqbalu illa tayyib, Allah mulungi takkiriza okujjako kirungi, yali ategeeze kujjako kirungi nga kikwataganye ne Qur'ani ne Sunna, oba okujjako nga kirungi buli kiziba nga saddaaka nga kyowaddeyo ddala kiba kiki kirungi, kubanga hadisi eyo gyeggwera era olaba yali ekwatate ku saddaaka. Naye omusajja yasabiddwa naye nga Yesu yali ekwata ku bulungi bw'emirimu Allah gyakkiriza, oli yali asabiddwa naye nga byalidde bya haramu, yalidde bya haramu, yenna omubiri gugeze haramu naye ng'ate ali ku lugendo awanise n'emikono eri Allah agamba ya rabbi ya rabbi, ng'olaba byakola ebyali badde byanukuziddwa weebiri, kisooka ali ku lugendo, kisooka awanise emikono ewa Allah, kisooka amulaajanidde n'erinnya lye erisinga amakulu amagazi ya rabbi ya rabbi, oba erinnya eriri mu mannya agasinga obugazi. Ekyokuna yenna ashaas viri zisasamadde akubara akubaasidde, ezo mbeera ziraga buzibu naye ekyagaana okukkiriza eddwaze waliwo ekirungi kyataakola, kwe kuba nti source of income teyabanga ntuufu. Nekyo njagala okugamba nti bwe ziba nga aya eyo ne hadithi nga bye bijulizibwa biba bibulamu. Allahumma okuggyako nga mugenze mu hadithi eri Abu Dawud, nabwe bwe yagambira omusajja eyasaala nga akwesiza olugoye nti genda oddemu okole ki, genda oddemu osaale. Hadisi eyo tugimanyi bulungi era eggwayo nti nabbi yagamba omusajja oyo sallallahu alayhi wa sallam, tukimanyi nti Allah takkiriza sala ya musibil. Ne Sheikh Muhammad Saleh, Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani n'abamanyi bangi baga nti hadisi eyo si ntuufu, baga nti si ntuufu nga bagamba muli muraju min ahli al-Madina la yaraf, omu ku basajja olukyeinya obulipooti wa musanad arriwaya nga yali omu ku basajja bamucunga Madina naye nga tamanyiddwa. Obutamanyibwa kiyinza okuba nga tamanyiddwa haaluhu mbeera zimufaako, oba obutamanyibwa ayinza okuba nga tamanyiddwa ainuhu ye kennyini, kuba ebyo byombi biddisaayo hadithi. N'olwekyo engeri gye bamwogerako erinnya ki ono tamanyiddwa nti tukiraka Sheikh Nasruddin al-Albani nti mulimu ayitibwa Uthman bwe baseera bidde naye tamanyiddwa, kitegeeza nti majhul alhal embeera ye temanyiddwa, kabenga yali amanyiddwa alaini ye kennyini kuba erinnya lyali likoze ki lyogeddwa. Kati bwebanga neyo hadithi nayo abamanyi bagamba si ntuufu, na wabula oli ayinza okugamba nti kituufu abagamba nti si ntuufu webali, naye nze nina abagamba nti ntuufu nga ate mu bungi basinga kuba n'abagamba nti hadithi eyo si ntuufu, naajuliza bungi. Naye bw'ogenda eri abali kritiki abakugu abasengejja ensonga bo tebakoma ku kyakuba nti abasinga obungi bagambye, wabula batunuulira n'obungi bwabo obukugu bwabwe ne bana abatono, obukugu bwabo abakyogedde ne bana abatono businga ku saidi ki, ne tuva ku kyobungi tudda ku kyabukugu. Na
barakallahu fiku, omanyi Sheikh n'ensonga ki nkubuuza ekibuuzo ekyo
kirabe kutuuse ku kumatira omunnyonnyola gye nnyonnyodde, nange kakitekeko akasula inshaallah, naye nga mbadde nkisuubiramu omusomo ogwetongodde olulala nekyo kikomyawo, tuyinza kikomyawo inshaallah.
Naam, ojja kukisuubiramu tukisomesamu kusobe Allah subhanahu wataala ne ensonga eziri wakati w'abasheikh waffe yonaatangaza kino noyonaatangaza kiri ate ne baba nga balinanga atakinati ate ono munnabbi dya bintu eyo si birungi sawa lo kitiibwa abejinga abakumaganya kiiza
bwekibanga naffe tusobola okubaganya ebirowoozo n'abantu be tulaba nti ate basimba ekyokugunja mu ddiini naye ne watabaawo okukkakkanya, ate ndaba nti bwekibeera wakati w'abantu abalina endaba emu okukkakkanya tekusaana kubaawo. Era nabadde mpeereddwa obuvunaanyizibwa ensonga eyo ngiyingiremu era inshallah jja giyingiramu mu bwangu. Mubarakallahu fiku.
Inama obatuuze Biizi Rahman, kubanga waberawo ensonga kati ng'ezo bakadde baffe tumanyi abanywevu ate olina leeta oli munnabbidya, kiba kitunakuwaza n'okubeera nti ate tugaayi ate bannabbidya tubamanyi eri ate bayingidde n'eno saalo kituba tumalewo ensonga ezo.
Na barakallahu fiku, ndooza tubuzeeyo ki oluvannyuma tuwunzike tugende.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وسلم. والو أدانتم يوكبوزا شنو يكبوزا نعم ya insinge muluma yerabi ku lefti munaye yabadde asala nga tola salam ati niyerabira natandikira ku lefti kati abadde abuuza akola atya oba yayagala kumanya kyalina okola
naam barakallahu fikum atusooka tusaba Allah amuwonye obulwadde obwo obwaki obw'ensingo kakati kisoka tusoka kugamba nti yajjukidde ddi waliwo okujjukira nga awayise ebbanga waliwo okujjukira nga yakavamu yakakibaliriza bwati kakati byonna katubitemeeteme bwabanga ajjukidde essaawa eyo nti ekyamazima salaamu nkoze ki gitandikidde ku kkono ng'akyaliwo atereeza akola ki atereeza era bw'aba takigenderedde eswala yeefa sorry bw'aba takigenderedde eswala yesigala ng'atuufu Sheikh Ahmed bin Salih Al Utheimin ku nsonga eyo kennyini ng'oggyeko ga nti ye gwe yali ayanukula si nsingo yeyali endwadde yagamba nti salatu sahiha atudde essalaamu n'atandikira ku kkono nga takigenderedde swala ntuufu lianna kaunahu yabdau bilyamin kubanga okuba nti atandikira ku ddyo afdal fakat kisingako businzi bulungi ma lam yataammad kuli bw'aba tagenderedde mukhalafata sunna okwawukana ku sunna bibadihi min alyasari kikatandikire ku kkono fa intaammada dhalika bw'akikola mu bugenderevu batalat salatuhu eswala yeefa lakinahu yaqulu fi su'al ni mukibuzo aono yabuza Sheikh Ibn Uthaymeen Sheikh agati naye yabuza yagambi innahu kana nasiya yali yerabidde bwerabizi kati ngono ono atubuziza wa ala hadha Sheikh yagati katuzimbira kwecho fala shay'a alayhi oyo tiwaba akukimubako nakatono la sujuda asahau yadde okuvuna mu oluvuna malu okwerabira wala butulalu salatihi yadde ogati swalayi ki efudde Swala isigala ngaki swala isigala ngatufu sume kitabu cha Sheikh kitwa fatawa Sheikh Muhammad bin Salih Al Utheimin umuli fatwa ifaragana ko bwetyo ngache tumukimubuziza barakallahu fikum nuza tugenda kuma kwetu mwanyi nafe tumsabira Allah obulwadde buone akoseda gale tufu twa basiba mwaka uzi mulago nti kuterera ekitali kitufu era tachitu kimulobereza wabula ntidde kugamba nti oli ayinza okuva gy'aliraga nti singa sibya akawuzi mu bulago nedda mwana waddu ebyo biri mu shirikiyaati naye tusaba Allah amuwonye obulwadde n'ekirala eswala ye ntuufu nga kw'otadde n'ekigamba nti tikimwetaagayo nanvunama z'akwerabira naye nga bw'abanga akikoledde awo nga awa akyajjukira Sheikh kyatakoonyeeko n'oga nti etandikidde ku kkono essaawa eyo okkirizibwa okugamba nti akatandikire ku ddiyo akitereeze naye ono eyabuuzizza Sheikh Muhammad bin Salih Al Utheimin yamubuuza ye yakibuuza nga n'eswala yagivudde munda barakallahu fiik inshaallah byalaivu olumu okunnyonnyola kuba kutonotono ne katusuubire nti inshaallah bivuddeyo bulungi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.